Civilās savienības likumprojekts Satversmes tiesas uzdevumā paredz ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskajai reģistrēšanai. Tas pavērt iespējas reģistrēt arī vienzimumu pāru attiecības. Likumprojekts debatēs Saeimā saskārēs ar plašu pretestību. Deputātu iesniegto priekšlikumu vidū bija arī aicinājums likumprojektu ieviest 2039. Gadā, vai to ieviest uz tikai vienu dienu. Šajā trešdienā Saeimas juridiskās komisijas deputāti pabeidz izskatīt visus priekšlikumus un notika balsojums par likumprojektu virzību uz Saeimas sēdi. Vairāki deputāti, ieskaitot no jau partijas konservatīvie biedru pie frakcijām nepiederošo Aivaru Gaidānu, paziņoja, ka nebalso. Rezultātā komisijas deputātu balsojums izrādījās līdzīgs. 5 deputāti balsoja par, 5 pret tā virzību uz Saeimas sēdi. Vajadzīgs atkārtots balsojums, paziņo juridiskās komisijas vadītājs Jānis Butāns no konservatīvajiem.
Mums ir nepieciešams atkal pārbalsot, jo balsis sadalās līdzīgi.
Deputāti atsāka balsot, līdz deputāts Gaidāns otrais paziņoja, ka nebalsos. Šajā brīdī komisijas sēdē iestājās 40 sekundes ilgs klusums.
Aivars Gaidāns nebalso.
Komisijas vadītājs paziņoja par tehnisko pauzi, ko likumprojekta oponenti Jūlija Stepaņenko un Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības nekavējās saistīt ar balsojumu pirkšanu.
Mums tehniskas problēmas, mazliet tehniskā pauze divas minūtes.
Kārtībā, kolēģi, jums vienkārši nepietiek laikam balsu, bet balsojums šobrīd notiek, tā kā nevajag nekādas te tehniskas problēmas uzrādīt. Mēs visu dzirdam ļoti labi.
Tās tehniskās problēmas laikam saistītas ar balsu pirkšanu šobrīd.
Tieši tā, izziņas jāraksta, jā, visiem uzreiz ātri Gaidānam, kas tur vēl tur nav pamodies.
Pēc tehniskās pauzes balsojums turpinājās, un šoreiz Gaidāns nobalsoja par likumprojekta virzību.
Aivars Gaidāns par.
Re, kur atradās, nopirka, cik maksāja?
Tādu taksi tagad balsī.
Jā, un...
Rezultātā par likumprojektu nobalsoja 6 deputāti, bet 5 bija pret. Likumprojekts nodots skatīšanai Saeimas sēdē galīgajā lasījumā. Juridiskās komisijas vadītājs Jānis Butāns neveiklo situāciju komisijas sēdē komentēja atturīgi.
Manuprāt, vienkāršāk ir noklausīties to audio, ja rakstiņš publiski pieejams. Bet tā tad attiecīgi izdarīt secinājums. Vairāk tur detaļās par tehniskās niansēs, nu es tur nekomentēšu, negribās vai aiziet vairāk visādas dažādas spekulācijas par tēmu, kas tad notika.
Dažiem deputātiem bija aizdomas, ka šīs tehniskās pauzes laikā Gaidānam pateica, kā jābalso.
Šo es jums neatbildēšu.
Savukārt Gaidāns paskaidroja, ka neatbalsta Civilās savienības likumprojektu. Ar to viņš pamatoja savu sākotnējo izvēli nebalsot. Tomēr vēlāk komisijas sēdē savas domas mainījis, lai balsojums sakristu ar biedriem no partijas konservatīvie, kurā pats iestājies. Balsojuma iespaidošanu viņš noliedz.
Tā organizācijas vārdā es nu arī skatoties, kā tad tas balsojums virzās. Tā kā organizācijas pārstāvu, nu tad es tā kā organizācijas vārdā esmu nobalsoju. Tas ir mans lēmums. Bez kaut kādas spiediena, jo kāda spiediena, tur tas laika sprīdis bija minimāls, ka tur tās problēmas tika novērstas, ietekmēšana nekāda nav bijusi, tur es pats pieņemu lēmumu, nu, vienkārši lēmumu deputāts var mainīt, bet nu noteikti man kā personiskais viedoklis es neatbalstu, ja.
Vēl daļa deputāti cer bremzēt likumprojektu virzību ar lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 30. Oktobrim. Ja to pieņemtu, Civilās savienības likumprojektu bez izskatīšanas plenārsēdē būtu jāatdod atpakaļ skatīšanai juridiskajā komisijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.